από την Ηλιόλου στην Κύπρο.
Ναι, Ηλιόλου είμαστε και εμείς σήμερα, με λίγο αεράκι και λίγο κρύο.
Αγαπητέ Νίκο, πάμε 28 βαθμούς.
Εσείς μας ξεπεράσατε, εν πάση περιπτώσει. Ευθύμιος Τρούδος, Πανκύπρια Ομοσπονδία Πολυτέχνων, καλά το λέω.
Πανκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας.
Πενταμελούς
Οικογένειας με τρία παιδιά. Πενταμένα εμάς είναι η Πανκύπρια Οργάνωση Πενταμελούς Οικογένειας.
Ετοιμάζεστε, προετοιμάζεστε για το συνέδριο το δημογραφικό, ένα πολύ σοβαρό συνέδριο. Για μιλήστε.
Βεβαίως. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο. Είναι μια συνδιοργάνωση μαζί με την ΟΠΟΤΕ Ελλάδος, την Ομοσπονδία Τριτέκνων, των αδελφών μας Τριτέκνων της Ελλάδος, με θέμα το δημογραφικό ως εθνικό πρόβλημα. Mm-hmm. Θα υπάρχει μια καταξιωμένη παρουσία εκλεκτών φιλοξενημένων μας. Μεταξύ αυτών είναι ο κύριος Διονύσιος Μπαλούρδος.
Βεβαίως.
Είναι ο διευθυντής μελετών του ΕΚΕ, mm-hmm. του Ελληνικού Κέντρου Κοινωνικών Μελετών.
Τον έχω φιλοξενήσει.
Είναι οικονομολόγος, δημογράφος.
Είναι δημογράφος, τον έχω φιλοξενήσει εδώ κύριε Στούθος στην εκπομπή μας, οπότε να είστε σίγουροι ότι θα ακούσετε πολλά και σημαντικά θέματα από τον κύριο Βαλούρδο.
Βεβαίως, καθώς επίσης και η κυρία Φέη Μακαντάση είναι αναλυτής ερευνών mm-hmm. της διανέωσης, θα είναι η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου η κυρία Ζέτα Μιλιανίδου, η οποία προεδρεύει και του Φορέα Δημογραφικής Πολιτικής και Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής της Κύπρου. Βασικά είναι η Υπουργός μας, ο εκάστοτε Υπουργός Εργασίας είναι και πρόεδρος του φορέα αυτού. Θα υπάρχει εκπροσώπηση από την Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου. Mm-hmm. Θα αναλύσει το θέμα των ελληνικών και ο πρόεδρος της ΟΠΟΤΕ, ο Μανώλης Αχλαδιανάκης. Θα είναι παρόν και ο πρόεδρος των Πολυτέκνων της Κύπρου, ο κύριος Ντίνος Ολύμπιος. Θα κάνει επίσης μια παρέμβαση ο αντιπρόεδρος της ΟΠΟΤΕ, ο Θεόδωρος ο Κοντός, και τέλος ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΠΟ, της Οργάνωσης των Τριτέκνων της Κύπρου, ο Σόλων Κασίνης. Αυτό είναι το πρώτο μέρος της διημερίδας μας. Την δεύτερη μέρα, την Κυριακή, δηλαδή ξεκινούμε το Σαββάτο, την Κυριακή θα είναι αφιερωμένη βασικά σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα της Κύπρου.
Οπότε θα είναι εκεί εκπρόσωποι κύριε Στρούδο που θα ακούσετε και τις θέσεις τους σχετικά με το θέμα.
Μάλιστα μιλούμε για τα 8 κοινοβουλευτικά κόμματα της Κύπρου. Θα έχουν εκπροσώπηση εκεί και θα παρουσιάσουν τις θέσεις τους όσον αφορά το δημογραφικό. Διότι από ό,τι ξέρεις αγαπητέ Νίκο, το δημογραφικό είναι ένα πολυδιάστατο θέμα. Δεν είναι κάτι το οποίο εύκολα μπορεί να το επιλύσει. Αν ήταν εύκολο θα λιόταν εδώ και χρόνια.
Ακριβώς αυτό. Εσείς έχετε βάλει, θα λέγαμε, μια σειρά στα πράγματα, επειδή είστε και μικρότερο κράτος από την Ελλάδα, γιατί εδώ δεν μπορούμε να δούμε πώς θα το λύσουμε τέλος πάντων.
Εμάς στην Κύπρο, αγαπητέ Νίκο, το πρόβλημα είναι και εθνικό.
Βεβαίως.
Δηλαδή το δημογραφικό επηρεάζει και αυτήν την επιβίωση του ελληνικού κομματιού της Κύπρου μας, των Ελληνοκυπρίων. Η υπογεννητικότητα που είναι επακόλουθον του δημογραφικού, είμαστε από τις τελευταίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Εμείς και η Ελλάδα.
Ναι, ναι.
Προσπαθούμε. Έχει δημιουργηθεί εδώ και 10 χρόνια ένας φορέας δημογραφικής και οικογενειακής πολιτικής, είναι δυσκίνητος. Δεν παίρνει τις αποφάσεις άμεσα. Εμείς πώς θα αντιμετωπίζουμε το δημογραφικό? Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσεις άμεσα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, Νίκο. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το λύσεις μέσα σε 1, 2, 3, 4, 5 χρόνια. Mm-hmm. Δυστυχώς, τα νέα ζευγάρια δύσκολα αποκτούν παιδιά. οι συνθήκες που υπάρχουν δεν είναι φιλικές για αυτούς οι οποίοι θέλουν να αποκτήσουν παιδιά. Δύσκολη η εξέβρεση στέγης, δύσκολη η εξέβρεση ικανοποιητικού μισθού, δύσκολο, δεν υπάρχει φιλικό περιβάλλον εργασίας και οικογένειας. Αυτά όλα και πάρα πολλά άλλα συμπληρώνουν αυτό το puzzle που ονομάζεται δημογραφικό πρόβλημα. Mm-hmm. Θέλουμε υποδομές. Δυστυχώς σήμερα οι νέοι μας δεν αποκτούν πολλά παιδιά. Οι παππούδες μας είχαν 6, 7, 8, 10 παιδιά. Διότι, όπως μου έλεγε και ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, 9-10 χρονών μπαίναν στη βιοπάλη και έβγαζαν τα παιδιά αυτά το ψωμί τους και έφερναν σε εισαγωγικά πλούτο στην οικογένεια. Mm-hmm. Σήμερα ένα παιδί γίνεται 30 χρονών και η οικογένεια επενδύει στις σπουδές τους. Και είναι δύσκολα τα πράγματα, δυστυχώς.
Είναι πολύ μεγάλο το θέμα που βάζετε, αγαπητέ κύριε Στρούθο, και φαντάζομαι ότι θα αναζητήσετε να πάρετε απαντήσεις από τους επιστήμονες στο πώς μπορεί να γίνει. Αλλά αν το ίδιο το κράτος, επειδή το βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, δεν βάλει το χέρι στη τσέπη ώστε να ενισχύσει τους νέους ανθρώπους και να τους βρει αξιόλογες εργασίες, πάλι στα ίδια θα μείνουμε δυστυχώς και σιγά σιγά θα φθήνουμε.
Έχεις απόλυτο δίκαιο. Πρέπει, δεν είναι τυχαίος ο τίτλος που δώσαμε ότι το δημογραφικό ως εθνικό πρόβλημα. Mm-hmm. Πρέπει ανεξαρτήτως του ποιος κυβερνά να καθίσουμε, δεν ξέρω, σε ένα δωμάτιο 5, 10, 20 μέρες, να τροχιοδρομήσουμε κάποια πράγματα, να υπάρξουν κάποιες δεσμεύσεις από όλους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το σοβαρότατο πρόβλημα. Γυράς και ο πληθυσμός μας, αγαπητέ Νίκο. Με έναν απλό παράδειγμα να σας πω, όλα τα ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων σε ολόκληρο τον κόσμο είναι δομημένα με τον εξής απλό τρόπο. Δουλεύουν οι πολλοί και συντηρούν τους ολίγους. Mm-hmm. Αυτό έχει ημερομηνία λήξης δυστυχώς. Θα ανατραπεί. Ανατρέπεται καθημερινώς. Οι αναλογίες των ηλικιών έχουν αλλάξει. Οι νέοι μέχρι 15 χρονών, ενώ ήταν το 22-24-25% σχεδόν πριν 20-25 χρόνια, έχουν γίνει το 16%. Και ενώ ήταν αντίστροφα οι ηλικίες οι μεγάλες των συνταξιούχων, έχει ανατραπεί αυτό το πράγμα. Αυτό τι μας λέει? Εκεί που χρειάζονταν 4 εργαζόμενοι για να συντηρήσουν ένα συνταξιούχο, έχουμε φτάσει στους 2, και αυτό το πράγμα θα γυρίσει μπούμεραγκ κάποια μέρα. Δε, και όταν λέμε κάποια μέρα, όχι σε κάποιες δεκάδες χρόνια, όπως πολλοί νομίζουν. Ναι. Διότι σε αυτό το κύριο θέμα είναι 4 πράγματα. Mm-hmm. Ή επεκτείνεις το όριο αφυπηρέτησης, ή αυξάνεις τις εισφορές, ή μειώνεις τις συντάξεις, ή αποκτάς παιδιά. Βέβαια. Τα οποία θα εργάζονται για να συντηρούν αυτό το σύστημα το οποίο έχουμε δημιουργήσει. Και όχι μόνο αυτό, γενικά όλα. Βρεφεοκομική σταθμή. Ξέρετε ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει ένα νηπιαγωγείο τα Σαββατοκύριακα που να είναι ανοιχτό για να φιλοξενεί παιδιά εργαζόμενων μητέρων, εργαζόμενων οικογενειών.
Ναι.
Πρέπει να παλέψουμε για ολοήμερα σχολεία. Υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες από τις οποίες πρέπει να βάλουμε πολλά παραδείγματα. Και σιτίζεται το παιδί και του διαβάζουν το μεσημέρι μετά το λήξη των μαθημάτων και το παιδί πηγαίνει στο σπίτι του και έχει το χρόνο ο γονιός, ο ταλαιπωρημένος, ο εργαζόμενος το βράδυ να μιλήσει με το παιδί του για άλλα θέματα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αγγίξουμε σε βάθος και να βρούμε λύσεις. Όχι μόνο να λέμε από άμπονος ότι το μέλλον του τόπου ήταν οι νέοι μας, είναι τα νέα παιδιά. Είναι... Ωραία είναι τα λόγια. Mm-hmm. Στην πράξη πώς κάνουμε αυτό το πράγμα, πώς το κάνουμε τα λόγια πράξη. Πρέπει να επενδύσουμε. Πρέπει να επενδύσουμε στα παιδιά μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
Είναι τεράστια κουβέντα αυτή που ανοίγεται και δεν ξέρω κατά
είναι
πόσο...
τεράστιο το θέμα. Βέβαια. Είναι τεράστιο το θέμα. Mm-hmm. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι ένα πράγμα το οποίο θα το λύσουμε μέσα σε δύο κουβέντες. Δεν λύεται αυτό το πρόβλημα. Όμως εμείς θέλουμε να ταράξουμε τα λιμνάζοντα νερά. Όποτε βγάζει μια ανακοίνωση η Eurostar και μας κατατάσσει στις τελευταίες θέσεις, ταρακουνιόμαστε για 5-6 μέρες, καμιά εβδομάδα και πάλι μπαίνουμε στη ρουτίνα μας.
Α, δεν είμαστε μόνοι οι Έλληνες δηλαδή που το κάνουμε αυτό. Μια στιγμή το θυμηθήκαμε, ας πούμε, γιατί το είδαμε στην τηλεόραση, το ακούσαμε στο ραδιόφωνο και μετά το ξεχνάμε.
Όχι, ναι, το ξεχνάμε διότι ξέρετε, εδώ λέω συχνά πυκνά ότι το σαράκι, ξέρετε τι είναι το σαράκι, είναι αυτό που κατατρώει το ξύλο.
Α, λίμωνο.
Αυτό τι κάνει. Αθόρυβα δουλεύει, τρώει το ξύλο και μετά πέφτει. Είναι κάτι ανάλογο με το δημογραφικό. Δεν είναι κάτι που θα δείξει αμέσως τα αποτελέσματα, αλλά σε βάθος χρόνου θα είναι μία αναστρέψιμα κάποια πράγματα. Δυστυχώς.
Δεν μου λέτε, εκεί οι δικοί σας οι υπουργοί έχουν ανοίξει τα αυτιά τους για να σας ακούνε, να ακούνε αυτή τη φωνή που ακούμε και εμείς εδώ στην Κρήτη.
Να σας πω. Σε κάποια θέματα ναι. Εκείνο το οποίο εγώ βλέπω είναι ότι κάποιες κινήσεις είναι σπασμωδικές. Και όταν οι κινήσεις είναι σπασμωδικές, δεν φέρνουν το αποτέλεσμα το οποίο θέλεις. Δηλαδή εξαγγέλλεται ένα μέτρο. Εγώ το λέω ημίμετρο. Δεν είναι αρκετό να επιλύσει κάποια πράγματα. Είναι όπως τους χαλκάδες μιας αλυσίδας το πρόβλημα. Πρέπει να υπάρχει συνέπεια, συνέχεια, στόχευση για να έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα, αγαπητέ μου Νίκο.
Μάλιστα. Βλέπω πάντως ότι κάνετε συναντήσεις με τα στελέχη της κυβέρνησης.
Βεβαίως. Και εμείς και από ό,τι βλέπω και οι οποτέ. Εκείνο το δεύτερο σημείο που θέλω να πω είναι ότι η διμερίδα μας στο τέλος, είτε έχει και μια μικρή, που για μας είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο θέμα, είναι η αδελφοποίηση των δύο οργανώσεων. Αυτό εμείς σαν κυπριακή πλευρά, σαν ΠΟΠΟ, και μιλώντας και με τον φίλο μου τον Μανώλη τον Αχλαδιανάκη, δεν θα είναι έναν τυπικό. Θα υπογράψω ένα τυπικό χαρτί και τελειώνει. Εμείς θέλουμε να γίνει μια αφετηρία, μια στενή συνεργασίας και είναι αυτό που λέμε εντιενός ισχύς.
Έτσι ακριβώς. Αλλιώς
για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε. Ναι, εμείς έχουμε έναν ωραίο σλόγγαν στην Κύπρο, λέμε ότι η τρίτεκνη οικογένεια είναι το κλειδί στην υπογεννητικότητα. Και είναι γεγονός. Εάν δείτε στατιστικές της στατιστικής υπηρεσίας που γράφει τις γεννήσεις ανά έτος, θα δείτε ότι εάν μεταβληθεί ο δείχτης, ένα και δύο παιδιά κάνουν συνήθως πολλές οικογένειες, κάνουν αρκετές οικογένειες. Εκεί που αρχίζει και μειώνεται το ποσοστό είναι προς το τρίτο παιδί. Και εκεί που είναι τραγικά τα αποτελέσματα είναι για να κάνουν τέταρτο και άνω. Εκείνο πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα να στοχεύσουμε στην ευημερία του ενός, δύο παιδιών, να γίνει έτσι ένα μεγάλο βήμα στήριξης προς το τρίτο παιδί και μετά που εννοείται ότι θα ακολουθήσει και για το τέταρτο, το πέμπτο και ούτω καθεξής. Να ρίξουμε τις δυνάμεις μας, να καταστήσουμε πρότυπο της ελληνικής κοινωνίας την τρίτεκνη οικογένεια. Αυτά είναι ένας από τους στόχους της δικής μας οργάνωσης και της ΟΠΟΤΕ.
Φαντάζομαι ότι μιλάτε και με συναδέλφους σας στο εξωτερικό, έτσι. Έχετε ούτως ή άλλως μια πολυπολιτισμικότητα στην Κύπρο και φαντάζομαι ότι θα αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και αλλού. Δεν υπάρχει κάποιο.
Βέβαια.
Δεν υπάρχει, κύριε Στρούθο, δεν υπάρχει ίσως, θέλω να πω, κάποιο μοντέλο που μπορούμε να ακολουθήσουμε ώστε να λύσουμε αυτά τα ζητήματα που κουβεντιάζουμε τώρα.
Να σας πω, υπάρχουν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Σουηδία, που αγγίξαν το θέμα και έχουν καταφέρει τουλάχιστον και αναπληρώνεται ο πληθυσμός τους. Για να γίνει μια αναπλήρωση ενός πληθυσμού θέλει 2,1-2,2 να είναι η γονιμότητα ανά γυναίκα, ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε 1,2-1,3 στην Κύπρο.
Είμαστε πολύ χαμηλά, ναι.
Χαμηλά, αυτό είναι το δείχνει ότι ο πληθυσμός μας γυράσκει. Εκείνο το οποίο είναι ευχάριστο είναι ότι στην Κύπρο τουλάχιστον που ξέρω βάσει το δικό μας, είναι ότι αγκαλιάστηκαν από τις πενταρελείς οικογένειες η οργάνωση μας, η οργάνωσή τους δηλαδή, και αυτό μας δίνει δύναμη να πιέσουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας την πολιτεία, την κυβέρνηση, τη Βουλή, για να προχωρήσει αυτό το θέμα, διότι δεν μπορούμε να εντοπίζουμε μόνο προβλήματα, πρέπει να επιλύονται κιόλας.
Μάλιστα. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, εσείς προετοιμάζεστε εδώ να υποδεχτείτε όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν εκεί για να κάνετε αυτές τις ωραίες συζητήσεις. Το μόνο που λυπάμαι είναι ότι δεν είμαι μαζί σας στην αγαπημένη μου Κύπρο.
Αγαπητέ μου Νίκο, είναι η πρώτη επαφή, θα έπονται και άλλες.
Έπονται και άλλες, αλλά εκεί να ανέβουμε πάνω στα βουνά, να περπατήσουμε στο πενταδάχτυλο, να ακούσουμε τα ειδόνια που λέει ο Σεφέρης που δεν σε αφήνουν να κοιμηθεί στις πλάθρες, και βεβαίως όλα αυτά τα ωραία, την μεγάλη αγκαλιά που έχουν οι αδερφοί μας που έχετε όλοι εσείς και στην Κύπρο με την ιστορία που είναι.
Ξέρεις από πρώτο χέρι τις ιδιαίτερες σχέσεις που έχει η Κύπρη, ειδικά με τους κριτικούς.
Βεβαίως, εμείς δεν είμαστε καλαμάραδες.
Είναι ένας έρωτας αντέγιωτος.
Είναι αδερφές, είπαμε, είναι αδερφές.
Βέβαια.
Την αγάπη μας και καλή επιτυχία στο συνέδριό σας, αγαπητέ.
Σας ευχαριστούμε και η αγάπη ανταποδίδεται. Σας χαιρετούμε από την Βασιλική Κύπρο.
Να πούμε ότι το όνειρο παραμένει ζωντανό για επανένωση των δύο κομματιών.
Βέβαια, το όνειρο, εάν σταματήσει να υπάρχει και αυτό, Νίκο μου, τα πράγματα θα είναι πλέον μη αναστρέψιμα.
Όλα αυτά, κύριε Στρούθο, που γίνονται τώρα, γιατί κλείσαμε το κομμάτι αυτό, θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, επειδή το έχω στις σημειώσεις μου, όλα αυτά που γίνονται γύρω εκεί από το νησί, σας απασχολούν τώρα?
Βεβαίως.
Το σκέφτεστε?
Βεβαίως. Όσον αφορά την ΑΟΣ και αυτά που
ακριβώς,
τις παρεμβάσεις
και τα γεωτρύπανα των Τούρκων και τα λοιπά.
Δυστυχώς, Νίκο μου, η Τουρκία σαν μια μεγάλη χώρα, αν τη συγκρίνουμε με την μικρή Κύπρο, θέλει να επιβάλλει τα πάντα διαπυρός και σιδήρου. Από ό,τι φαίνεται, δεν είμαι πολιτικός, αυτά τα αφήνω στους πολιτικούς, αλλά μια προσωπική μου εκτίμηση, αυτό το οποίο φαίνεται είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν όρια. Δεν έχουν όρια. Ακόμα και το διεθνές δίκαιο το ερμηνεύουν à la carte. Το ερμηνεύουν κάθε το δοκούν. Μπαίνουν μέσα σε αναγνωρισμένοι από όλα τα κράτη της περιοχής κατόπιν συμφωνιών ΑΟΣ και κάνουν τα δικά τους. Δυστυχώς.
Δυστυχώς.
Ναι. Ζούμε την εποχή της ζούγκλας, όπου προσπαθεί το μεγάλο ζώο να φάει το μικρότερο.
Να κατασπαράξει το
ευτυχώς που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ευτυχώς που είναι δίπλα μας η Ελλάδα, είναι το στήριγμα μας, δεν υπάρχει. Εμείς σαν Κύπροι θα παλέψουμε για το δίκαιο και των δύο κοινοτήτων, διότι και οι Τουρκοκύπροι υποφέρουν, Νίκο, δεν είναι απλά τα πράγματα.
Βεβαίως. Το γνωρίζουμε, γιατί σας λέω είχα τη χαρά να επισκεφθώ πολλές φορές το νησί και
μάλιστα,
να ζήσω
μάλιστα
από κοντά τους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ειλικρινά,
εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Καλό υπόλοιπο. Γεια σας.